Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 10 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në bisedime teknike në Bruxelles, duket se delegacionet nga Kosova dhe Serbia paraqesin deklarata krejtësisht të kundërta. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur marrëveshje për ripërtritje të armpushimit në Siri. Hillary Clinton e ka kritikuar Donald Trumpin për paraqitjet në një rrjet televiziv që udhëhiqet nga Rusia. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, mëkohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur marrëveshje për ripërtritjen e armpushimit në Siri, derisa së bashku do të punohet për të shkaktuar disfat grupeve terroriste atje dhe ta krijojë në bazën për bisedime paqësore. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, duke qëndruar së bashku me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, mbrëmvon në Gjenevë, tha se beson se ky plan do të ndihmojë në ndaljen e konfliktit dhe mund të shënojë pikë të kthesës në luftën civile 6-vjeçare nëse marrëveshja zbatohet me përpikëri nga të gjitha palët.
Today, the United States and Russia are announcing a plan.
Sot të Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po e shpallin planin i cili ne shpresojmë do të reduktoj dhunën, lehtësoj vuajtjet dhe vazhdoj lëvizjen ka negociatat për paqe dhe tranzicion politik në Siri, tha John Kerry një ditë pas bisedimeve maratonike në Gjenevë. Kjo marrëveshje për armpushim do të hyjë në fuqi më 12 shtator, që është dita e parë e festës muslimane të Bajramit. Kandidatja demokrate në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, e ka kritikuar rivalin e saj republikane, Donald Trump, për paraqitjen në rrjetin televiziv që udhëhiqet nga shteti rus dhe për lavdërimin e presidentit të Rusisë, Vladimir Putin. Duke zhvilluar fushatë mbrëmë në New York, Clinton tha se paraqitja e Trumpit në RT Amerika më 8 shtator, një ditë pasi e lavdëroi Putinin, se është lider më i mirë se presidenti amerikan Barack Obama, demonstron se ai nuk është i gatshëm për të shërbyer në zyren e presidentit. Për çdo ditë kjo bëhet gjithnjë më tepër show real televiziv, tha Hillary Clinton dhe ka shtuar se nuk është fushatë serioze presidenciale dhe është përtej imagjinatës për të pasur një kandidat për president që lavdëron autokratin rus siç është Vladimir Putin, tha Hillary Clinton. Kritikë thonë se rrjeti RT, që transmeton program në gjuhën ruse dhe angleze, është mjet propaganduesi i qeverisë Putinit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar fuqishëm provën e fundit atomike të Korezë Veriore dhe i ka filluar diskutimet për ndërmarrjen e masave të rëndësishme, përfshirë sanksionet e reja kundër Korezë Veriore. Në seancën e mbajtur mbrëmvon Këshilli i Sigurimit i OKB-s arriti pajtueshmëri të shpejtë për deklaratën me të cilën dënohet eksplodimi më i fuqishëm nëntoksori i Korezë Veriore deri tash, një ditë pas një mbledhjeje urgjente me dyert të mbyllura që ishte thirrur nga Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea Jugore. Korea Veriore ka hedhur poshtë dënimet, duke thënë se Pjenjani nuk do t'i nënshtrohet shantazhit atomik të Shteteve të Bashkuara. Së paku 10 vet janë vrarë dhe 28 të tjerë janë plagosur nga sulmet e vetëvrasëse në një qendër tregtare në kryeqytetin Bagdad në Irak, ka njoftuar burime policore dhe mjekësore. Një sulm ka ndodhur në hyrje të qendrës, ndërsa tjetri në parkingun e veturave. Përgjegjësinë për këto sulme të mbrëmshme e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Agjencia e Shtetit Islamik, AMAK, raportoi se dy sulmuesve të vrasës, njëri me jelek dhe tjetri në vetur, e kanë sulmuar një tubim të shiitëve në Bagdad. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të delegacionet nga Kosova dhe Serbia, si asnjëherë më parë, në bisedime teknike në Bruxelles, duket se kanë paraqitur qëndrime deklarata krejtësisht të kundërta rreth rezultateve dhe marrëveshjeve të arritura. Deklarata kundërthënëse kanë paraqitur edhe ministra brenda qeverisë Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Fillimisht ishte ministri i administrimit të pushtetit lokal Lubomir Marić, ai i cili kishte konfirmuar formimin e një ekipi menaxhues për hartimin e statutit dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. I njëjti ishte demantuar nga Ministja për Dialog Edita Tahiri, e cila tha se ekipi që Maric dhe delegacioni i Beogradit kanë prezantuar nuk ka mandat për të hartuar statutin e asociacionit. Madje sipas saj, antarët e këtij ekipi as që janë lejuar të futen në hapësirat ku delegacionet e Kosovës dhe Serbisë i zhvillojnë bisedimet në Bruksel. Sipas Edita Tahirit, ky grup është manipuluar nga Serbia dhe se ai nuk mund të fillojë punën në këtë fazë.
Çështja e punës së këtij grupi mund të fillojë vetëm kur ai autorizohet nga qeveria e Kosovës dhe nuk është vetëm grupi menaxhues që do të punojë në të ardhmen për statutin, por është edhe përfaqësuesi i qeverisë Kosovës, si dhe OSBE-ja dhe zyra e projektit Kosovë. Dhe porosia ime për këtë grup është që është mirë ta dinë se ata janë mekanizëm i krijuar nga shteti i Kosovës dhe duhet të respektojnë ligjet e Kosovës. Nëse do të lejohen të manipulojnë përsërit Serbia dhe ata e lejohen këtë manipulim, ka mundësi që i shkarkojnë.
Në anën tjetër, ministri Lubomir Marić nuk është prononcuar në lidhje me këtë ekip menaxhues dhe deklaratat e tij se puna për hartimin e statutit ka filluar, kurse zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ekipi menaxhues ekziston që nga viti 2013, por dy anëtarët e këtij grupi, Lubomir Marić, tani ministër, dhe Dragan Jablanović, kryetari i komunës së Leposaviçit, janë zëvendësuar ndërkohë me dy anëtarë të rinj për shkak se kishte konflikt interesi. Ky ekip, ka thënë Gecaj, është pjesë e institucioneve të Kosovës dhe do të duhet të funksiononte vetëm në koordinim me qeverinë dhe misionet ndërkombëtare në Kosovë.
Ky ekip është pjesë e institucioneve të Republikës Kosovës, edhe gjitha veprimet duhet të bëhen koordinim me institucionet e Republikës Kosovës. Gjithashtu është e parapam nga marrëveshja, është e parapam që ekipi në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, që do të thotë me qeverinë e Republikës Kosovës, dhe me OSBE-n dhe BE-n do të punojnë në draftin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Nisur nga këto zhvillime rreth asociacionit, analisti Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se megjithë deklaratat kundërthënëse për media, po krijojnë kushtet që të hartohet statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe, por i gjithë procesi sipas tij duhet të kalojë përmes Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë dhe ligjeve të Kosovës.
Sa do stvoreni uslovi da spoçne zajednički rad na izradi statuta.
Tani janë krijuar kushtet që të fillohet puna e përbashkët për hartimin e statutit i cili do t'i dorëzojë qeverisë së Kosovës gjatë tetorit në mënyrë që pastaj në tetor apo nëntor të sillet vendimi për themelimin e asociacionit. Mendoj se ky nuk është një përparim historik siç po prezantohet, por është një përparim i rëndësishëm, ka thënë Janić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bisedat e përgjuara të i-shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, përmes të cilave deputeti Adem Grabovci dyshohet të ketë kryer vepra penale, mund të mos rezultojnë me akt akuzë. Njohës të çështjeve juridike thonë se vepra penale mund të jetë vjetruar qëllimisht për të mos lejuar hapjen e procedurave ligjore ndaj zyrtarëve të përfshirë në bisedat e përgjuara, por edhe vet zotit Grabovci. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Një numër shkrimesh u publikua në mediat lokale të Kosovës me përmbajtjen e bisedave të përgjuara të shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, në të cilat përfshihen edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Misioni e Uleksit tha se rasti duhet të trajtohet tani e tutje nga krye prokurori i shtetit dhe në një përgjigje të mëhershme për Radion Evropa e Lirë, tha se ky nuk është rasti e Uleksit. Por për specialistët e fushës, veprimi e Uleksit në rastin e përgjimeve është siç thonë skandaloz dhe prokurori i rastit duhet të japë përgjegjësi. Ehat Miftaraj, hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i tha Radios Evropa e Lirë se në kohën kur janë bërë përgjimet është dashur të merren masa në mënyrë që dëshmit brenda përgjimeve të trajtohen brenda afateve kohore. Ai tha se edhe të gjitha veprimet që po ndërmerren nga kryeprokurori i shtetit i takojnë sipas tij një spektakli medial.
Tash të gjitha veprimet që po ndërmerren nga prokurori i shtetit, më shumë kënë gjësoj një spektakli me djallë të me blenë një fanyre paq me publikon, përso që ne presim se mund të ketë në një rezultat konkret. Por e theme këtë e bazojmë njërën që është menagju këtë rast prej fillimit, për në vetëm nëse sëtë vetimet që ndalë nga kërëpërgore shtetit në konferencen për media pas një vizitit që ka posë të presidenti shtetit, ato këtë tjetë një fanyre me kuptur më thonë se to është indikun kë sistem.
Për Arton Demhasajn nga organizata jo qeveritare Qohu, presioni opinionit publik përmes protestave në rrugë ka bërë që prokuroria e shtetit të fillojë hetimet, megjithse thonë se në praktik asgjë nuk po vrehet.
Tu e pas parasysh që edhe prokuria ka është ndikun politikisht edhe që ka njerëz edhe në prokuri që kanë mujt me u punësu aty ose me hi sistem prokurial në një të një qysh edhe po të regojnë përgjimet, ka mundet me konë një ndër arsye që prokuria nuk po ndërmerë mosat e dura.
Për Ehat Miftara, ndërkaq Adem Grabovci në bazë të bisedave të përgjuara, kryen punën e postierit të shefave duke ushtruar ndikim në zgjedhjen e militantëve në pozitat kyqe, dhe kjo, siç thot ai, konsiderohet vepër penale dhe është dashur të ndiqet me kohë.
Do të thonë padyshim që nëse ndëgjojmë përgjimin, nëse ndëgjojmë bisedat, padyshim do të thonë se ka elemente të veprës penale ku janë konsumuar në numër i madh i këtyre veprave, duke filluar prej ushtrimit, ndikimit, paparazisë qytetore dhe vepra tjera penale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Edhe një muaj pas vërshimeve vdekjeprurëse në Maqedoni, banorët e zonave të përmbytura po ballafaqohen me mungesë të kushteve elementare. Ata i kritikojnë institucionet e Maqedonisë për vonesa në procesin e kompensimit, duke shfaqur frikën se dimri do të zë pa kulm mbi kokë. Në qeveri thonë se kompensim do të ketë, ndërsa vonesat i arsyetojnë me nevojën e vlerësimit të sakt të dëmeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Banorët e zonave të përmbytura në Shkup kanë akuzuar autoritetet për lënjën e tyre në mëshirën e fatit. Pasi edhe një muaj nga vërshimet shkatërruese të 5 dhe 6 gushtit, shumë familje po përballen me mungesë të kushteve elementare për jetë, për shkak të shtëpive të shkatëruara dhe dëmeve tjera materiale. Në pamundësi për të riparuar dhe kthyer normalitetin, shumë prej tyre jetojnë tek të afërmit, disa në banesa me qira, e një pjesë e tyre nëpër konvikte shkollore. Institucionet e kishin premtuar kompensimin e plotë të dëmeve, por përveç ndarjes së një ndihme në formë të avansit prej 500 eurove dhe pastrimit të rrugëve e oborëve të shtëpive, ende nuk ka asnjë aktivitet për ngritjen e shtëpive të dëmtuara.
S'kena marr pishtetit kurrë. Në tretën ditës kanë qenë edhe më s'ka në ardhas një, se s'kanë ku me jetu në këtë shpi, orë në e s'kena këto, shumë kjeqë është.
Thot Hanife Selmani, banor e fshatit Hasanbek. Një tjetër banor thot se me ndimat që kanë marë, nuk mund të mbulojnë asë kushtet më elementare për jetë.
Shtajti me në një mukun, s'na kanë një mukur gjaun, vetë një 500 evra i ka dhonë, 500 evra shpi jesë mund me marrua. Në këtë shpi nuk mund me banun, se vetë që shumë ka pasujt madhë.
Thot Ismaila Fejzullau nga fshati Hasanbek. Vërshimet kishin goditur edhe fshatrat Stajkovce dhe Sraçinc, por derisa në Stajkovce gjendja duket më e normalizuar, në fshatin tjetër që ndodhet rreth 10 kilometra nga Shkupi, gjendja është më e rëndë.
Asgjë, hiç. Më spori unë e kam shkatruar me infrastrukturën, smuj me lëviz. Asgjë. Rrugën, infrastruktura, krejt me 500 euro smuj me bukur zhon valla.
Thotë se Sefdeila Rahmani, banori i fshatit Sraçinc, nga komisioni për vlerësimin dhe kompensimin e dëmeve thonë se kompensim do të ketë për të gjitha familjet. Por procedurat ngjecin për shkak të numrit të madh të familjeve të goditura. Kryetari i komisionit të Jup Halimi thot se faza e dytë e kompensimit të plotë do të nisë pas dhënjes së avansit të çdo familjeje dhe evidentimit të gjendjes së çdo shtëpie të dëmtuar.
Ne si komision kemi punuar deri tash, po konsiderojmë se pasi të përmbyllet procesi i marrjes së avansit, pastaj do shkojmë në hapin përfundimtar për kompensimin e dëmeve që jashtë. Është proces, ka shumë ambistri, nuk mund të thojmë se për sa do të mbyllet, për arsye se janë dikon afër 5 milionë të cilat duhet punuar dhe besoj që do kryhet shumë shpejt.
Për kompensimin e dëmeve qeveria ka planifikuar rreth 34 milionë euro. Ndryshen nga vërshime që përfshin fshatrat e Shkupit, janë goditur rreth 5.000 familje, 22 persona e kanë humbër jetën, 10 të tjerë janë lënduar, ndërsa një foshnjë 16 muajshe e ende rezulton e zhdukur. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në bisedime teknike në Bruxelles, duket se delegacionet nga Kosova dhe Serbia paraqesin deklarata krejtësisht të kundërta. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur marrëveshje për ripërtritje të armpushimit në Siri. Hillary Clinton e ka kritikuar Donald Trumpin për paraqitje në një rrjet televiziv që udhëhiqet nga Rusia. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund të dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.